Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil Isfand oyining 7-si, Hijriy qamari 1438-yil Jumodil avval oyining 27-si va milodiy hisob bilan 2017-yil fevral oyining 25-chi kunidir. Bundan 260 yil oldin, ya'ni Hijriy qamari 1178-yil Jumodil avval oyining 27-sida hadiston olim Abdulkarim bin Ahmad Halabi olamdan ko'z yumdi. U hozirgi Suriyada joylashgan Halab shahrida o'z zamonasining mashhur hadisshunos olimlaridan biri hisoblanardi. Halabi padari buzurgvor va buyuk olimlar oldida fiqh, hadis, tafsir va boshqa ilmlarni o'rgangan. U bir muddat o'tganidan so'ng ko'zi ojizlanib qoldi, lekin umidini hech vaqt uzmadi va hadis ilmini o'rganish bilan shug'ullandi. Bu buyuk olimdan ko'p asarlar meros qolgan. Bu asarlardan Ad'iyatus Safar nomli kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 61 yil oldin Hijriy shamsi 1334-yil Isfand oyining 7-sida Eronning hozirgi zamon shoiri va yozuvchisi Alloma Ali Akbar Dehxudo vafot etdi. U Hijriy shamsi 1258-yilda Teheronda tavallud topdi va Teheronning qadimiy siyosiy madrasasining birinchi talabalaridan edi. Dehxudo boshlang'ich ma'lumotlarni olganidan so'ng zudlik bilan Yevropaga safar qildi va 5 yil davomida tadqiqot va ilm o'rganish bilan shug'ullanishidan keyin Eronga qaytib keldi. U Eronning mashrutaxohlik harakati kurashuvining boshida turardi va erkinsevarlik afkorining namunasi edi. O'sha zamonning zolimligi va mustabidliklariga shiddat bilan muxolifat qiladigan Dehxudo kurashuvchilar safiga qo'shildi hamda hajviy va jiddiy maqolalarni yozish bilan shug'ullandi. Dehxudoning tanqidiy va adabiy asarlari saliqa va usul nuqtai nazaridan mislsiz edi. Hajviy asarlarni yozishda uning yangilik kiritishi fors tili va adabiyotida yangi maktabni vujudga keltirdi. She'r ijod etish zaminasida ham Dehxudo oddiy va ravon til bilan yozgan mashhur asarlarni o'zidan meros qoldirdi. Dehxudoning Amsol va Hukm kitobi 24 ming maqol va masallarning majmuasini o'ziga qamrab olgan va bu kitobni yozishi bilan fors tilida birinchi folklor ensiklopediyasini tuzishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Dehxudoning ilmiy va adabiy shoh asarlaridan biri bu uning lug'atnomasi sanalib, bu kitob shu darajada qiymatli va keng ko'lamli kitobdirki, oxirgi asrda fors tilida ijod etilgan eng buyuk asarlar jumlasidan deb bilish mumkin. Dehxudoning 10 jilddan iborat lug'atnomasi fors tili va adabiyotining tarixida eng nafis va qiymatli boylik sanaladi. Bundan 31 yil oldin milodiy 1986-yil fevral oyining 25-sida Filippinning mustabid va bir umrlik prezidenti Ferdinand Marcos o'z oila a'zolari bilan birga o'z ulkasidan qochdi. U milodiy 1965-yilda prezidentlik mansabiga erishdi va G'arb, ayniqsa Amerika davlatining himoyati va harbiy kuchlardan foydalanib, Filippinda o'zining diktatorlik va bostiruvchi hukumatini davom ettirdi va milodiy 1973-yilda o'zini bir umrlik prezident deb e'lon qildi. Bu amal shunday bir holda amalga oshirildiki, bu mamlakatning turli mintaqalarida Markusga qarshi qurollangan va siyosiy kurash boshlangan edi va milodiy 1980-yilda Markusga qarshi Filippin xalqining qiyomi shiddat bilan kuch oldi. Oxiri milodiy 1986-yil fevral oyining 25-sida bu mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Filippin oroli Tinch okeani va Osiyoning janub-sharqida joylashgan. Uning masohati 300 kvadrat kilometrni tashkil etadi.